Allah yolunda səy göstərənlər qurtulanlardan olacaq. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Lakin Rəsul və onunla birlikdə olan möminlər malları və canları ilə cihad etdilər, səy göstərdilər. Məhz bütün xeyirlər onlarındır və qurtulanlar onlardır. Allah onlar üçün əbədi qalacaqları, altından çaylar axan cənnətlər hazırladı. Məhz böyük qurtuluş və xoşbəxtlik budur. Tövbə surəsi 88-89-cu ayə. Doğrudan da Allah möminlərdən qarşılığında onlara mütləq cənnəti vermək üçün canlarını və mallarını satın almışdı. Onlar Allah yolunda vuruşarlar, öldürərlər və öldürülərlər. Bu, Allahın Tövratda, İncildə və Quranda öz öhdəsinə götürdüyü gerçək bir vəddir. Allahdan daha yaxşı əhdini yerinə yetirə biləcək kimdir? Elə hiss etdiyiniz bu sövdələşmədən ötürü sevinin və bir-birinizi müjdəliyin. Məhz böyük qurtuluş və xoşbəxtlik budur. Tövbə surəsi 111-ci ayə. Allah şükr edənləri mükafatlandıracaq. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah icazə vermədikcə heç bir nəfsə ölüm yoxdur. Bu vaxtı bildirilmiş yazıdır. Kim dünyanın yararını istəsə, ona ondan verərik. Kim axirət mükafatını istəsə, ona da ondan verərik. Biz şükr edənləri çox yaxında mükafatlandıracaq. Ali İmran surəsi 145-ci ayə. Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın nişanələrindəndir. Beləliklə, kim evi Kəbəni həc və ya ümrə niyyəti ilə ziyarət edərsə, bunları təvaf etməsində onun üçün heç bir problem yoxdur. Kim də qəlbən bir yaxşılıq etsə, qarşılığını alar. Şübhəsiz ki, Allah şükrün əvəzini verəndir, biləndir. Bəqərə surəsi 158-ci ayə. Allah yolunda ölənlərə böyük mükafat var. Elə isə dünya həyatını atıb axirəti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar. Kim Allah yolunda vuruşarkən öldürülər və ya qalib gələrsə, ona böyük mükafat verəcəyik. Nisa surəsi 74-cü ayə. And olsun, əgər Allah yolunda öldürülsəniz və ya ölsəniz, Allahın bağışlanması və rəhməti onların yığdıqları bütün şeylərdən daha xeyirlidir. Ali İmran surəsi 157-ci ayə. Allah yolunda öldürülənləri əsla ölü hesab etməyin. Xeyr, onlar öz Rəbbi qatında diridilər və onlara ruzi verilir. Ali İmran surəsi 169-cu ayə. Allah yolunda hicrət edib öldürülən və ya ölənlərə gəldikdə, Allah mütləq onlara gözəl ruzi bəxş edəcək. Şübhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Onları həqiqətən məmnun qalacaqları bir yerə daxil edəcək. Şübhəsiz ki, Allah biləndir, həlimdir. Həd surəsi 58-59-cu ayə. Möminlər qiyamət günündə və axirətdə heç bir çətinliklə qarşılaşmayacaqlar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Artıq kimin kitabı sağ tərəfindən verilsə, o yüngül sorğu-suala çəkiləcək və yaxınlarına sevinc içində qayıdacaq. İnşiqaq surəsi 7-9-cu ayə. Artıq bugün iman gətirənlər kafirlərə gülürlər. Taxtlar üzərində seyr etmək surəti ilə. Müttəffifin surəsi 34-35-ci ayə. Lakin iman gətirib salih əməllər işləyənlər istisnadır. Onlar üçün tükənməz əcir mükafat var. İnşiqaq surəsi 25-ci ayə. Ey iman gətirənlər, Allaha qəti şəkildə tövbə edin. Ola bilsin ki, Allah sizin günahlarınızın üstünü örtər və sizi altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. O gün Allah peyğəmbərləri və onunla birlikdə iman gətirənləri alçaltmayacaq. Nurları önlərində və sağ tərəflərində qaçıb parıldayar. Onlar belə deyərlər. Ey Rəbbimiz, nurumuzu tamamla və bizi bağışla. Şübhəsiz ki, sən hər şeyə qadirsən. Təhrim surəsi 8-ci ayə. Qiyamət saatının gələcəyi gün möminlərlə kafirlər bir-birindən ayrılacaqlar. Beləliklə, iman gətirib salih əməllər işləyənlər, artıq onlar cənnət bağçasında sevinc içində qonaqlanarlar. Rum surəsi 14-15-ci ayə. Lakin özlərinə yaxşılıq etdiyimiz insanlar, məhz onlar ondan uzaqlaşdırılıblar. Onun xışıltısını belə eşitməzlər. Onlar nəfslərinin arzuladığı saysız nemət içində əbədi qalacaqlar. Onları ən böyük qorxu kədərləndirməz. Məhz bu sizin gününüzdür. Sizə vəd edilmiş deyə mələklər onları qarşılayacaqlar. Ənbiya surəsi 101-103-cü ayə. Allah özünə və elçisinə itaat edənlərə cənnəti vəd etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bunlar Allahın hüdudlarıdır. Kim Allaha və onun elçisinə itaat etsə, Allah onun altından çaylar axan, içində əbədi qalacağı cənnətlərə daxil edər. Məhz böyük qurtuluş və xoşbəxtlik budur. Nisa surəsi 13-cü ayə. Kim Allaha və Rəsulə itaat etsə, məhz onlar, Allahın özlərinə nemət verdiyi peyğəmbərlər, doğrular və təsdiqləyənlər, şəhidlər və salihlərlə birlikdədirlər. Onlar necə də yaxşı yoldaşdırlar. Nisa surəsi 69-cu ayə. Lakin sizdən kim Allaha və Rəsuluna qəlbən itaat edərək salih əməl işləsə, onun mükafatını iki qat verərik. Həmçinin biz onun üçün üstün ruzi hazırlamışıq. Əhzab surəsi 31-ci ayə. Belə ki, o Allah əməllərinizi islah etsin və günahlarınızı bağışlasın. Kim Allaha və elçisinə itaat edərsə, artıq o qurtulmuşdur. Əhzab surəsi 71-ci ayə. Yaralandıqdan sonra Allahın və elçisinin dəvətini qəbul edənlər, aralarına yaxşılıq edənlər və çəkinənlər üçün böyük mükafat var. Ali İmran surəsi 172-ci ayə. İnkarçıların ümidsiz halları. Ümidsizlik, din əxlaqını yaşamayan insanlarda tez-tez rast gəlinən ruh xəstəliyidir. Bu, insanların Allahın varlığını qəbul etməmələrindən və ya Allahı lazım qədər tanımamalarından irəli gəlir. İmandan və dolayısıyla Quranın məlumatdan məhrum olan bu insanlar, ətrafında baş verən bütün hadisələrin təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyini düşünürlər. Allahın hər şeyi, özünün müəyyənləşdirdiyi tali çərçivəsində yaratdığını və hər an idarəsi altında saxladığını dərk edə bilməz. Buna görə də özləşdikləri istənilən mənfi hadisə özləri üçün kədər və ümidsizlik vəsiləsi olar. Hətta pis bir hadisəyə gərək qalmadan, sırf özlərinin qurduqları xülyalar, vəsvəsələr və narahatlıqlar belə onları böyük ümidsizliyə salmağa kifayət edər. Bu ruh halındakı insan hər mövzuda, hər hadisədə pisə göz açar, mənfi istiqamət tapa bilər. Hər şeydən pesimizmə və ümidsizliyə sürüklənəcək nəticələr çıxara bilər. Çünki meyyar qəbul edəcəyi heç bir yol göstərəni yoxdur. Həyat fəlsəfəsini və hadisələrə baxışını təyin edən şeylərin təsadüf, şans kimi anlayışlar olduğunu düşünər. Halbuki bu anlayışların ona ümid və güvən verəcək heç bir gücü yoxdur. Tam əksinə bu anlayışlara inanması və həyatını bunların üzərində qurması onun hər cür sıxıntı və əzabı yaşamasına səbəb olar. Belə olması da təbiidir. Çünki Allahı tanımamaqla, onun insanlara rəhbər, rəhmət və müjdə kimi göndərdiyi Quranı rəhbər tutmamaqla öz-özünə zülm etmiş, çəkdiyi bütün çətinliklərə özü səbəb olmuşdu. Özünü və bütün varlıqları əhatə edən ilahi talədən xəbərsizdir. Buna görə də Allahın istəyi və məlumatı ilə baş verən hər şeyi nəzarətsiz hadisələr zənciri hesab edər. Bir sözlə, olduqca kör və cahil olması ona həyatı boyu bir növ cəhənnəm əzabı yaşadar. İnkar edənlər üçün vəziyyət belə ikən, özünü müsəlman kimi təqdim edən bəzi insanlar da eyni ruh halını yaşayarlar. Müsəlman olmalarına baxmayaraq, Quran əxlaqını yaşamadıqları üçün hadisələrə yanaşma tərzləri və reaksiyalarda inkar edənlərdən heç də fərqlənmir. Bütün hadisələri səbəblər zəncirinin təbiət qanunlarını, İctimai inkişafların nəticəsi kimi qiymətləndirər, bütün bu hadisələri Allahın yaratdığını düşünməz və bunların arxasındakı ilahi hikməti və məqsədi görə bilməzlər. Halbuki, Qurani baxış insana tamamilə fərqli xarakter qazandırır. Hər şeyə bu baxışla yaxınlaşan bir insan, mömin olduğu üçün hər hadisənin özü və digər möminlər üçün də xeyirli olduğunu bilər. Çünki Allah möminlərin dostudur və onlar üçün dünyada və axirətdə ən xeyirli olanı istəyər və yaradar. Əgər mənfi kimi görünən bir vəziyyətlə qarşılaşsa, bunu pis şansa, uğursuzluğa, işlərin tərs getməsi ilə əlaqələndirməz. Şər kimi görünən bir hadisədə, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ola bilsin ki, xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirlidir. Bəqərə surəsi 216-cı ayəsində bildirildiyi kimi, Allahın çox böyük xeyirlər yaratmış ola biləcəyini düşünər. Hər şeyin Allahdan gəldiyini və onun istəyi ilə baş verdiyini dərk edərək, heç bir şərtdə və vəziyyətdə kədərə, pesimizmə və ümidsizliyə qapılmaz. Bu dünyada hər şeyin imtihan vəsiləsi olduğunu düşünərək, qarşısına çıxan hadisələrdə Quranda bildirilən ən gözəl əxlaqı, ən gözəl davranış formasını göstərər.
Allahın rəhmətindən yalnız inkarçılar ümid kəsər. İnsanlar çətin hadisələrlə qarşılaşdıqları zaman, göstərdikləri rəftara görə iki qrup ayrılırlar. Bunlardan birinci qrup Allahın varlığını inkar edən, və dünya həyatının işlərinə aludə olan insanlardır. Hər hansı bir çətinlik, sıxıntı, fiziki və ya mənəvi təzyiqlə qarşılaşdıqları zaman bir anda təcavüzkarlaşıb, gözlənilməz üsyankar rəftarlar göstərərlər. Çətinliklər iman gətirməyənlərin böyük ümidsizliyə qapılmalarına səbəb olur. Bu ümidsizlik bütün həyatlarına mane olar, şövq və həyəcanlarını yox edər. çox böyük dəhşət və qorxu meydana gətirər. Hər çətinliyi bəla kimi görər. Buna görə də təmkinli davrana bilməzlər. Allahın rəhmətindən ümid kəsənlər Allaha və axirətə inanmayan insanlardır. Öz rəhmətindən təkcə inkarçıların ümid kəsdiyini Allah ayəsində bu cür ifadə edir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Allahın ayələrini və ona qovuşmağı inkar edənlər, məhz onlar mənim rəhmətimdən ümid kəsənlərdir və məhz onlar ağrılı əzab onlarındır. Ənkəbut surəsi 23-cü ayə. Quranda təriflənən peyğəmbərlərdən biri olan Həzrəti Yaqub əleyhissalam da öz oğullarına Allaha qarşı ümidvar olmağı nəsihət etmişdi. Həzrəti Yaqub əleyhissalamın oğullarına Allahın rəhmətindən ümid kəsənlərin yalnız inkarçılar olduğunu söylədiyini bildirən ayələrdən biri belədir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Oğullarım, gedin Yusifdən və qardaşından bir xəbər gətirin və Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Çünki Allahın mərhəmətindən ancaq kafirlər ümidini kəsər. Yusif surəsi 87-ci ayə. Allahın mərhəmətindən ümid kəsmək, Allahın hər şeyə qadir olduğunu dərk etməmək deməkdir. Belə ki, bu, hər şeyin Rəbbimizə borclu olan insan üçün olduqca böyük nankörlüqdür. Çünki insanı yaradan ona görmə, eşitmə, düşünmə qabiliyyətlərini verən, yeriməsini, qaçmasını, nəfəs almasını təmin edən, onu güldürən, sağlamlığını ona verən, ruzu verən, sevdiyi şeyləri ona bəxş edən Allahdır. Bu zaman Allahın mərhəmətindən ümid kəsmək, insanın bütün bunları görməzlikdən gəlməsi mənasını verən, xüsusilə də əlindəki nemətləri itirdikdən sonra ümidsizliyə qapılmaq Allahın bəyənmədiyi davranışdır. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. İnsana nemət verdiyimiz vaxt üz döndərər və uzaq durar. Ona bir şər toxunduğu zaman da ümidsizliyə qapılar. İsra surəsi 83-cü ayə. Nemətlər içində olarkən bu nemətləri onlara Allahın verdiyini heç düşünməyən, şükr etməyən insanlar, nemətlər əllərindən alındığı zaman bir anda xeyli heyrətlənir və bütün ümidlərini itirirlər. Nankörlük və ümidsizlik Quran əxlaqını yaşamayan insanlarda birlikdə özünü göstərən pis əxlaq xüsusiyyətləridir. Başqa ayələrdə də bu cür insanlardan belə bəhs edilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Özlərini xatırladılarını unutduqları zaman onların üzlərinə hər şeyin qapılarını açdıq. Belə ki, özlərinə verilən şeylərlə sevinib əyləndikləri zaman onları qəflətən yaxaladıq. Artıq onlar ümidlərini itirənlərdən oldular. Ənam surəsi 44-cü ayə. Nəhayət şiddətli əzab qapısını onların üzünə açdığımız zaman heyrətə gəlib ümidsizliyə qapıldılar. Müminin surəsi 77-ci ayə. İnkarçıların bu zəif və bəsit xarakterlərindən başqa bir ayədə isə belə bəhs edilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. İnsan özünə xeyir diləməkdən bezməz. Lakin ona bir şər toxunan kimi ümidsizliyə qapılar. Fusilət surəsi 49-cu ayə. Allah iman gətirənlərə inkarçıları dost tutmamağı, onların ahirətə qətiyyən inanmadıqlarına, ahirətdən ümid kəsmiş insanlar olduqlarını bildirir. Bu cür insanlar möminlərin həm söhbət olmaqdan xüsusilə çəkindikləri kimsələrdir. Çünki ahirətdən ümid kəsən insan, istənilən cəhətdən mənfi xüsusiyyətlər daşıyan insandır. Heç bir sərhəd və ya qayda tanımaz, hər cür günahı işləyə biləcək xarakterdə olar. Necə ki, dünyada cinayətdən oğurluğa qədər hər cür qeyri-qanuni işin arxasında çıxış edən, insanları çəkinmədən zülm edən, qanunsuzluğu, fırıldaqçılığı həyat tərzinə çevirən insanlar həmişə ahirətə inanmayan, ahirət ümidi daşımayan, Allahdan qorxmayan insanlardır. Buna görə də möminlərin ahirətdən ümidini kəsmiş bu cür insanları dost tutmamalarının lazım olduğu ayədə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Ey iman gətirənlər, Allahın qəzəbinə düçar olmuş bir qövmü vəli tutmayın. Belə ki, onlar kafirlərin qəbir əhlindən ümid kəsdikləri kimi ahirətdən ümid kəsiblər. Mümtahanə surəsi 13-cü ayə. Ümidsizlik, imansız insanlarla imanlı insanlar arasındakı ən nəzərə çarpan fərqlərdən biridir. İnkarçılar Allahın rızasını qazanmaq məqsədi ilə yaşamadıqları üçün Allahdan gələn hər şeyə razı olan möminin yaşadığı rahatlığı yaşaya bilməzlər. Buna görə də bir an sonra belə baş verəcək şeylərin narahatlığını yaşayarlar. Hər hadisənin öz əleyhlərində baş verəcəyi zənninə qapılarlar. Bir anlığa ümidvar olsalar da, yaşadıqları hadisənin hər hansı mərhələsinin gözlədikləri kimi olmadığını gördükləri zaman dərhal ümidsizliyə qapılarlar. İmanlı insan üçün isə bu vəziyyət tam əksinədir. İman dünyada insanın sahib ola biləcəyi ən böyük nemətlərin başında gəlir. Allaha inanan insan ayədə bildirildiyinə görə, Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ən mühkəm dəstəkdən yapışmış olar. Bəqərə surəsi 256-cı ayə. Yoxkən var edən, ölüykən dirildən, xəstələndikdə şəfa verən, yedirdən, içirdən, böyüdən, qaranlıqdan nura çıxardan Allahdır. İman gətirən insan bu həqiqətdən xəbərdardır və bu böyük elmi bilməyin rahatlığını yaşayar. İman insanı ümitsizliyə sürükləməkdən qəm, kədər, sıxıntı, stres, qəzəb, gələcək qayğısı, qorxu və narahatlıq kimi insana maddi-mənəvi zərər verən faktorlardan uzaq tutar. Bütün bunların əksinə olduqca şən və dinc olmasına səbəb olar. Necə ki, imandan başqa bir dəstəkdən yapışmağa çalışan insan qətiyyən dincliyə nail olmadığını, məqsədlərinə nail olsa belə xoşbəxt olmadığını özü də görər. Xüsusilə dəstəkləndiyi və ya yaşlandığı zaman həyatını həsr etdiyi insanların ona sadiq olmadığını, keçən illərin bu dünyada da heç bir fayda gətirmədiyini düşünüb ruhən çökər. Bugünə qədər özünün ayaqda saxlayan idealları, gözləntiləri, dostları, sevdikləri yox olmuşdur. İman əhli isə dünyaya bağlı olmadığı üçün vücudunda meydana gələn dəyişikliklər, ətrafında və həyatında yaşadığı itkilər kədərlənməsinə və ya əhval-ruhiyyəsinin körlanmasına səbəb olmaz. İllərinə Allah yolunda mübarizəyə həsr etmiş görkəmli İslam alimi Bəddiyüzaman Səid Nursi imanın özünə kifayət etdiyini və özünə bitməyən ümid mənbəyi meydana gətirdiyini bu cür dilə gətirmişdir. Məhz bütün qocalığımdan və firaq, yəni ayrılıq, bəlalardan gələn təəssüratıma, yəni kədərlərimə, mənə nuru iman kafi gəldi, qırılmaz rica, tükənməz bir ümid, sönməz bir ziya, bitməz bir təsəlli verdi. Əlbəttə ki, sizə qocalıqdan gələn qaranlıq, qəflət, təəssürat və təlumata, yəni kədərlənmələrə iman kafi və vafidir, yəni tamdır. Əsl ən qaranlıq, ən nursuz, həmçinin təsəllisiz qocalıq və ən əlim, yəni acınacaqlı və heyrətamiz firaq, əhli ədalətin, yəni haqq yoldan azanların və əhli səfahətin, yəni səfahətlərin qocalıqları və ayrılıqlarıdır. O, rica və ziya və təsəlli verən imanı zövq etmək və təsiratını hiss etmək üçün qocalığa layiq və İslamiyyətə müvafiq ubudiyyət karanə, yəni qulluğa yaraşan tərzdə bir tavrı şuurdarənə, yəni şuurlu bir rəftar göstərməklə olar, yoxsa gənclərə bənzəməyə çalışmaq və onların sərxoşca qəflətlərinə dalıb qocalığını unutmaqla deyil. Bir insanın nemətlər içində olarkən şən və xoşbəxt olub, nemətlər əlindən alındığı zaman bir anda bütün xarakterinin dəyişməsi, heyrətamiz, sıxıntı və narahatlığa qapılması əslində tam mənası ilə bəsitlik, alçaqlıqdır. İnsanın Allaha və axirətə həqiqi iman gətirmədiyinin dəlilidir. Eyni zamanda mühüm ağılsızlıq və qavrayış çatışmazlığının da göstəricisidir. Çünki neməti verən də, alan da Allahdır. Mömini digər insanlardan fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyətlərdən biri də belə vəziyyət qarşısında göstərəcəyi gözəl əxlaqdır. Mömin hər iki vəziyyətdə də böyük sevinç və təslimiyyət içindədir. Möminlərin ən təməl xüsusiyyətləri bütün varlıqları ilə Allaha tam təslim olmaları, onun özlərinə göndərdiyi Qurana uyğun hərəkət edib düşünmələri, Qurandan kənar heç bir zehniyyət, model və dünya görüşünə sahib olmamalardır. İman gətirməyənlər isə Quran əxlaqına zidd olan həyat modelini bütün istiqamətlərdə yaşayarlar. Lağlağlıq, zülüm, narahatlıq, qorxu, sıxıntı, yalan, ölüm qorxusu, dünya ehtirasları, kədər və s. şeylərin hamısı bu modelə daxil olan xüsusiyyətlərdəndir. Ümitsizlik də iman gətirməyənlərin demək olar ki, hamısında rast gəlinən xüsusiyyətdir. Yaşama məqsədlərini və həyat tərzlərini möhkəm zəmin üzərində, yəni Allaha iman və qulluq üzərində qurmadıqları üçün həyatları, fərasətləri, dayanma gücləri çox cüzidir. Hər an sarsılmağa, məhv olmağa əlverişli bir ruh hal içindədir. Bitib tükənməyən, sönməyən, coşqulu bir ümid olması üçün Allaha tam iman gətirmək, güvənmək və sədaqət lazımdır. Təkcə Allahla dost olan insan lazımınca ümidvar yaşayar. Allaha inanmayan insan gerçək ümidi, yəni dünyəvi şərtlərə əsaslanmayan daimi ümidin nə olduğunu bilməz. Həmişə mənfi ehtimallar barəsində düşünər, hadisələri həmişə mənfi istiqamətdə qiymətləndirər. Allaha güvənib təvəkkül etməyən belə insanların narahat olmaq üçün bitib tükənməyən səbəbləri var. Hər şeyin nəzarətsiz təsadüflərə bağlı olduğunu zənn edərlər. Belə vəziyyətdə yalnız baş verməsi ehtimal olunan təbii fəlakətlər belə təvəkkülsüz insanlar üçün böyük sıxıntı mənbəyidir. Kainatda çox həssas tarazlıqlarla bir-biri ilə uyğunlaşma təmin edən bir çox təfərrüat var. Bu tarazlıqlardan birində meydana gələcək çox kiçik nisbətdəki dəyişiklik belə kainatda böyük fəlakətlər törədə bilər. Məsələn, şiddətli bir zəlzələ yer qabığı üzərindəki hər şeyi alt-üst etməyə kifayətdir. Yer qabığı alovlanıb qaynayan, ən ağır metalların belə ərimiş vəziyyətdə olduğu minlərlə dərəcə temperaturdakı magma üzərində sanki bir pərdə kimi üzür. Bu pərdənin hər an bir neçə yerindən cırılması və yer üzünün qaynayan lava kütlələri ilə külə dönməsi olduqca asandır. Yer üzünün ən etibarlı sayılan yerləri belə bu təhlükədən uzaq deyil. Çünki aparılan hesablamaların heç biri dəqiqlik daşımır. Yalnız təxmin və fərziyyə şəklində qalır. Həmçinin yer kürəsi heyrətamiz surətlə kosmosda fırlanaraq hərəkət edir, minlərlə meteorit yer kürəsinin çox yaxınlığından toxunub keçir. Günün birində böyük bir meteoritin yer kürəsinə tuş gəlməyəcəyini heç bir zəmanət yoxdur. Yalnız 1 kilometr diametrdəki bu meteorit belə yer kürəsindəki iqlim tarazlıqlarını alt-üst edərək canlı həyatını təhdid etməyə kifayətdir. Günəşdə baş verəcək böyük bir partlayış nəticəsində ətrafa yayılacaq enerji və radiasiya da yer kürəsindəki həyata bir anda son qoya bilər. Üstəlik bunlar yalnız bir neçə nümunədir və bunlar kimi daha minlərlə alternativ düşünülə bilər. Bütün bunları görən bir insanda əgər Allah inancı və təvəkkül yoxdursa, çox böyük qorxu və narahatlıq hiss edər. Lakin iman gətirənlər isə öz bədənləri də daxil olmaqla bütün kainatı Allahın idarə etdiyini bilər. Allahın ağlına və elminə tamamilə təslim olar. Kainatın həssas tarazlıqlar üzərində qurulmuş olması onun imanını daha da artırar. Allah olan bağlılığını, heyranlığını gücləndirər. Bədiyüzzaman Səid Nursi bu mövzuda müsəlmanların rahatlığı ilə inkarçıların qapıldıqları ümitsizliyi səmimi üslubu ilə belə ifadə edib. Məhz kainat içində maddi və mənəvi bütün bu silsilələr imansız əhl-i dəlalətə, yəni doğru və haqq yoldan azanlara hücum edir. Təhdid edir, qorxu verir, küvvəyi mənəviyyəsini, yəni mənəvi gücünü, zir-ü zəbər, yəni alt-üst edir. Əhli iman, yəni iman gətirənlərə nəinki təhdid və qorxutma, bəlkə sevinç və saadət, ünsiyyət, dostluq, ümid və güc verir. Çünki əhli iman, iman sayəsində görür ki, o hədsiz silsilələri, maddi və mənəvi şiməndifərləri, yəni qatarları, səyyar kainatları mükəmməl intizam və hikmət dairəsində bir vəzifəyə sövq edən bir sani hakim, yəni hikmət sahibi olan yaradıcı onları işlədir. Zərrə qədər də işlərində səhv etmirlər, bir-birinə təcavüz edə bilmirlər və kainatdakı kəmaliyyəti sənətə, yəni mükəmməl sənətlərə və təcəlliyyatı cəmaliyyəyə, yəni gözəllik təsvirlərinə məzhər olduqlarını, yəni qovuşduqlarını görüb, küvvəyi mənəviyyəyi, yəni mənəvi qüvvəni tamamilə əlinə verib, saadəti əbədiyyənin, yəni əbədi saadətin bir nümunəsini iman göstərir. İnkarçıların ən çox ümitsizliyə qapılacaqları gün bütün insanların hesab vermək üçün dirildiləcəkləri axirət günü olacaq. Qiyamətin başlaması ilə çətin bir günlə qarşı-qarşıya qaldıqlarını dərhal anlayan inkarçılar, həyatları boyu qaçdıqları həqiqətlə çox açıq şəkildə qarşılaşacaqlar. Dünyada olduqları müddətdə imanı heç yaxınlaşmadıqları üçün təsvir edilməz peşmançılıq hissinə qapılacaqlar. Allahın vədlərini xatırlayacaqlar, cəhənnəmə soxulacaqlarını anlayacaqlar. Bu məqamda və bundan sonra yaşayacaqları ümitsizlik, ümitsizliyin ən son həddidir. Necə ki, dünyada yaşanılan heç bir peşmançılıq, heç bir ümitsizlik nümunəsi bu qədər şiddətli deyil. Allah axirətin başlanğıcı olan qiyamət günündə inkarçıların yaşayacaqları fəlakəti bu cür ifadə edir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Qiyamət qopacağı gün günahkarlar ümitsizcəsinə məhv olacaqlar. Rum surəsi 12-ci ayə. Qurana dəvət edildikləri halda öz istəkləri ilə inkarda israr edən insanların cəhənnəm əzabının çox şiddətli olacağı və bu əzabın yüngülləşdirilməyəcəyi də ayələrdən aydın olur. Zuxruf surəsində belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və orada onlar ümidlərini itirmiş şəxslər olacaq. Biz onlara zülm etmədik, ancaq onların özləri zalımdılar. Zuxruf surəsi 75-76-cı ayə. Dinsizlik insanları ümitsizliyə və nəşəsizliyə sürükləyər. Adnan Oqtar. Din ruhun qidasıdır. İnsanların gümrah, şər, sağlam olmasını təmin edən ruhi dərmandır eyni zamanda. Allah bizi dinlə sağlam olacaq şəkildə yaratmışdı. Din getdikdə insanların sağlamlığı pozulur. Cəmiyyətlərin sağlamlığı pozulur. Baxın çölə insanların nə qədər bədbəxt olduğunu görəcəksiniz. Bu din təhsilinin kafi verilməməsindən qaynaqlanır. Din insana sevinç bəxş edər. Yaşama arzusu, yaşama həyəcanı verər. O biri cür insanlarda ümitsizlik, qorxu və təvəkküllük meydana gələr. Bunun nəticəsində də ruhən və bədən cəhətdən çökmə yaşanır, hətta ictimai çökmə də olar.
Məsələn, iqtisadi böhranın təməlində də yenə ateist düşüncənin qarib hücumları var. Darvinist düşüncənin hücumları var. Bunu elm adamları söylüyor, iqtisadi böhranın kökü budur deyə. Darvinizmdən qaynaqlanan şəkildə açıqlamalar var. İnsanları laqeydliyə sövq edir, televoli mədəniyyətinə sövq edir. Hər kəs özünü xilas etmək ardınca qaçır. Yəni, vətən, millət, din, iman kimi belə yüksək düşüncələr insanlar üçün unudulması lazım olan hadisələr kimi qalır. Köməksevərlik, fədakarlıq, vətənə, millətə faydalı olma düşüncəsi ortadan qalxır. Daha egoist, özünü düşünən xarakter meydana gəlir. Bunun nəticəsində isə iqtisadiyyatda da inkişaf yaşanmır. Kənd təsərrüfatında da inkişaf yaşanmır. Hər kəs özünü xilas etməyin ardınca qaçır. Dolayısıyla insanlar pullarını çəkirlər, içlərinə qapanırlar. Kimsəyə etibar edə bilmədikləri üçün pul bloklanmış olur. Yalnız özünü canlı tutmaq, ailəsini canlı tutma düşüncəsi olur. O zaman da cəmiyyət getdikcə iqtisadi cəhətdən çöküşə doğru gedir. Həddən ziyadə, yəni bir kərə rəqabət ehtirasını meydana gətirir. Gələcək düşüncəsi insanlarda yox olur. Çünki necə olsa ölüb gedəcəyim deyir. Boşluq olacağam mən. Həyatım mənim üçün heç bir mənası yoxdur deyir. Mən yalnız həyatın dadını çıxardım düşüncəsində olur. Dolayısıyla rəqiblərini əzmə düşüncəsində olur. Halbuki rəqiblərini əzməsi ilə deyil, rəqiblərinin də güclənməsi ilə iqtisadiyyat güclənər. Yəni, əzən-əzənə olan bir sistemdə onu əzir, o onu əzir, sonunda ikisi də məhv olmağa gedir, elə deyil. İki əlavə bir-birinə vuran kimi ikisi də mənfiyə çevrilir bu dəfə. Darvinizmin düşüncəsi də budur, onsuz da. Vuruşmanı tövsiyə edər, vuruşmanı təşviq edər və vuruşmanı elmi bir həqiqət kimi göstərər. Bunun nəticəsində isə cəmiyyətdə degenerasiya və pozulma baş verir. Bir və ikinci dünya müharibələrinin təməlində də bu vardı. Vuruşma məntiqi vardı. Darvinizmin dünyadakı təsiri özünü sırf faşizmlə göstərmədi, kommunizmlə də göstərdi, vəhşi kapitalizmdə də göstərdi, hər yerdə göstərdi və dünyanı bədbəxtliyə, nəşəsizliyə və ümitsizliyə sürüklədi. Hazırda dünyada heç kim heç kimə güvənmir. Hər kəs bir-birindən qorxur, hər kəs bir-birindən çəkinir. Süni şəkildə nəşələnməyə çalışırlar. İntihar halları artdı. Narkotik istifadəsi çox kəskin şəkildə inkişaf etdi. Yuxarı sinif şagirdlərinə qədər gəlib çatdı və bunu dayandıra bilmirlər. Amerikada, Avropada hər yerdə belədir. Hələ 14 yaşında, 15 yaşında uşaq narkotik asılısıdır. Dolayısıyla darvinizm dünyada heyrətamiz təxribat meydana gətirdi. Din dərsləri ilə də olar, fəlsəfə dərsləri ilə də olar, aradan qaldırmağın yolu gənclərə elmin göstərdiyi həqiqətləri göstərməkdir. Yəni, saxta elmin, yalanların yerini elmlə, elmin həqiqətən göstərdiyi konkret dəlillər vasitəsilə həqiqəti ortaya qoymaq olar. Hörmətli Adnan Oktarın DEM telekanalına verdiyi müsahibədən 18 dekabr 2009-cu il. Ümitsizliyi yaşayan insanların ruh halları. İnsana həyat verən, diri saxlayan, xoşbəxt və rahat olmasını təmin edən ən mühüm mənəvi faktorlardan biri ümid var ruh halıdır. Bu, bir insanın həyatını sağlam şəkildə davam etdirə bilməsi üçün də lazım olan ən mühüm mövzulardan biridir. Necə ki, dünyada ümidvar ruh halını tam mənası ilə yaşamadıqları üçün əzab və sıxıntı yaşayan, özlərinə zülm edən, dünyanı özlərinə yaşanılmaz yer halına gətirən çox sayda insan var. Bu insanların problemi, baş verən bütün hadisələri, tamamilə Allahın idarə etdiyini düşünməmələri, taliyə tam təslim olmamalarıdır. Halbuki insana ancaq Allaha və onun yaratdığı taliyə tam təslim olmaq rahatlıq verər. Gələcəyə ümid bəsləməsi, qorxu və narahatlıqlara qapılmadan təvəkkül edərək yaşaması onu həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən sağlam edəcək. Əks halda təmkinli və sağlam olması qeyri-mümkündür. Gələcəkdən ötürü, hətta bir an sonradan belə, narahatlıq və qayğı içində yaşayan insan sanki həyatda yaşayarkən həyatını itirmiş kimidir. Belə bir insandan böyük təşəbbüslər, böyük xidmətlər, gözəl fikir və düşüncələr, gözəl davranışlar gözləməkdə yanlış olar. Çünki o ruhunda dayanmadan davam edən məmnuniyyətsizlik və narahatlığı yaşayır. Nəfsinin xoşlamadığı ən kiçik hadisə ilə qarşılaşdığı zaman sarsılan, depressiyaya düşən, ruhən çökən bu insanlar bir çox cəhətdən ziyana məruz qalarlar. Ruhları əldən düşər, bununla birlikdə bədənləri də çökər. Halbuki insan ancaq təslimiyyətli və təvəkküllü ruh halına sahib olduqda, rahat, sağlam və məhsuldar olacaq şəkildə yaradılıb. İman gətirməyən bir insan üçün hər şey problem ola bilər. Mühüm bir gündə xəstələnməsi, mütləq iştirak etməsi lazım olduğunu düşündüyü bir dəvətə gedə bilməməsi, bir araşdırmasını müvəffəqiyyətlə nəticələndirə bilməməsi, çox istədiyi bir istirahət məkanına gedə bilməməsi, özünü bəyəndirməyə çalışdığı insanların gözünə girə bilməməsi, hətta avtomobilində kiçik bir cızıq olması da onda ani və böyük kədərlərə, ümitsizliklərə səbəb ola bilər. Buna bənzər kiçik hadisələr belə anən əhval-ruhiyyəsinin pozulmasına səbəb ola bilər. Bunun səbəbi dünya həyatına həddindən artıq dəyər verməsi, ahirəti düşünməməsi, bir gün bu dünyanı tərk edib mütləq öləcəyi həqiqətini heç ağına gətirməməsidir. Bunları düşünmədiyi üçün kiçik hadisələrdə, problemlərdə ilişib qalır və kiçik hədəflərə bağladığı ümidləri çox tez sarsıla bilir. Belə bir həyat tərzini mənimsədiyi üçün də həmişə bədbəxt və narahat olar. Fiziki görünüşdə hər hansı bir səbəbdən pozulma baş verən insan bir müddət depressiyaya düşərək böyük ümitsizlik dövrü yaşaya bilər. Bu müddət ərzində fiziki görünüşündə hər hansı qüsur olmadığını düşünərkən gözlənilməz davranışlar göstərə bilər. Məsələn, çox gözəl və ya yaraşıqlı bir dostunun sahib olduğu xüsusiyyətləri qısqandığı üçün onu lağa qoyar, onu çirkin göstərməyə çalışan söhbətlər edər. Başqa biri isə eyni hadisə qarşısında içinə qapanar, heç bir dostu ilə görüşməz. Bütün bunlar taliyə təslim olmamağın və təvəkkül etməməyin gətirdiyi davranış pozğunluqlarıdır. Ümitsizlik insana heç nə qazandırmaz. Nə əxlaqa, nə də insanın ruh sağlamlığına, nə gələcəyinə, nə də hal-hazırdakı həyatına ən kiçik bir müsbət təsir göstərməz. Əksinə, insanı xəstəliklərə, hətta ölümə qədər sürükləyə biləcək şəkildə mənəvi sarsıntıya salar. Ümid dolu olmağın isə maddi və mənəvi cəhətdən qazandıracağı çox şey var. Əvvəla, Allahın bir əmrini yerinə yetirdiyi üçün insan çox mühüm bir ibadəti yerinə yetirmiş və Allahın rızasını qazanmış olar. İnsanın hər hadisə qarşısında ümid dolu olması, əsla ümitsizliyə qapılmaması ruhunda bir çox müsbət inkişafa səbəb olar. Təvəkküllü, dünya ehtirasları olmayan, səbirli, sakit, hadisələrin sürükləyib aparmadığı güclü, məmnun insanlar tərəfindən hörmət edilən, ağlına müraciət edilən yetkin, lider xarakterli bir insan olacaq. Ağılsızların ümidlənməsi. Ümidvar olmaqla Allahın əmrlərinə tabi olmaq və onun sərhədlərini qorumaq arasında çox mühüm əlaqə var. İnsanın Allahın rəhmətindən ümidvar olması, əlbəttə ona olan yaxınlığı və bağlılığı, Quranın hökmlərini nəzərə alması ilə mütənasibdir. Yoxsa Allahı xatırlamayan, həyatını öz bildiyi kimi yaşayan, Allahın hökmlərindən üz döndərən bir insan, əgər bu rəftarlarını düzəltməsə, tövbə edib Allaha təslim olmasa, bu əxlaqına qarşılıq gözəl mükafat veriləcəyini düşünməsi təkcə özünü aldatmaq olar. Bəs ağılsızlar bu cür ümidlənərlər. Allahı lazımınca tanıyıb təqdir edə bilməyən, Qurandan, İslamdan xəbəri olmayan bir çox insan vardır ki, ahirətdə gözəl qarşılıq alacaqlarına özlərini inandırıblar. Bu, möminlərin ümidvar olmaq xüsusiyyətlərindən kənar, inancsızlığın gətirdiyi qorxmazlığı və çirkin cəsarəti göstərir. Bu insanlar din əxlaqından uzaq olduqları üçün sıxılan vicdanlarını bu cür saxta ümid və gözləntilərlə rahatlaşdırmağa çalışar. Özlərini də buna inandırarlar. Məsələn, bir tədqiqatçı Quran əxlaqına uyğun kiçik bir davranış sərgiləməsə də, gördüyü elmi işlərin özünü qurtaracağını ümid edər. Yaxud bir fəlsəfəçi dini rədd etsə belə, çox mədəni bir insan olduğu üçün digərlərindən üstün olduğunu və ahirətdə buna müvafiq qarşılıq alacağını zənn edər. Bir tacir isə insanlara təmin etdiyi mal və imkanlar sayəsində ahirətdən gözlənti və ümid içində olar. Halbuki bu insanların danışıqlarına baxıldığı zaman, əslində ahirətin varlığı barədə şübhə içində olduqları görünər. Bir ayədə inanmadığı halda, ahirətdən yana gözlənti içində olan bu insan modeli ayələrdə bu cür bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlara iki kişinin əhvalatını misal çək. Bunların birinə iki üzüm bağı verib, onları xurmalıqlarla əhatə etdik və aralarında əkin saldıq. Hər iki bağ öz barını verdi və bu bardan heç bir şey əksilmədi. Biz də onların arasında bir çay axıtdıq. Birinin başqa məhsulları da vardı. Beləliklə, öz dostları ilə danışarkən ona, mən sərvətcə səndən daha zəngin və adamlarımın sayına görə səndən daha qüvvətliyəm. O, nəfsini zülm edərək bağına daxil olub, dedi. Bunun nə vaxtsa quruyub yox olacağını düşünmürəm. Qiyamət saatinin gələcəyini də zənn etmirəm. Rəbbimin yanına qaytarılmalı olsam, sözsüz ki, bundan daha xeyirli bir nəticə qismətim olacaq. Kəhf surəsi 32-36-cı ayə. Göründüyü kimi, qiyamət gününə belə şübhə edən bu insan ahirətə getdiyi təqdirdə xeyirli bir nəticə ilə qarşılaşacağı şəklində əsassız məntiqə sahibdir. Bu əsassız məntiqi də həqiqətən iman gətirməməsinin gətirdiyi ağılsızlıqdan qaynaqlanır. Bu nümunə dövrümüzdə də olduqca yayılmış bir zehniyyət əks etdirir. Bu axmaq ümid və gözlənti içində olanlar dünyada etdikləri yaxşılıqların qarşılığını almalarının lazım olduğunu, bunu təbii haqlar olduğunu düşünərlər. İşləmək ən böyük ibadətdir. Xalqa xidmət, haqqa xidmətdir kimi şuarları mənimsəyər və tez-tez istifadə edərlər. Əlbəttə ki, bu düşüncələr səmimi olduğu müddətcə insana fayda verə bilər. Lakin bir tərəfdən Allaha qarşı nankor və üsyankar rəftar göstərər və Quranda qadağan edilən hər cür çirkin rəftarı, pis əxlaqı tətbiq edərkən, digər tərəfdən də dünyada nəfsi üçün gördüyü işlərdən qarşılıq gözləmək məntiqsizdir. Digər tərəfdən də dünyada nəfsi üçün gördüyü işlərdən qarşılıq gözləmək məntiqsizdir. Lakin bu cür insanlara bunun boş və axmaq gözlənti olduğu, Allah qatında qiymətli olanın iman gətirib yalnız Allahın rızasını qazanmaq üçün görülən işlər olduğu xatırladıldıqda, bu həqiqəti qəbul etməyə yanaşmazlar. Halbuki Allaha iman gətirmədən və Allahın rızası nəzərə alınmayan işlərin ahirətdə qazanc gətirməyəcəyi, boşa gedəcəyi Quranda bildirilən həqiqətlərdir. İman gətirilmədiyi təqdirdə Allahın diləməsi istisna olmaqla, həqiqətən də görülən işlərin boşa gedəcəyi ayələrdə belə xəbər verilmişdir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. De, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslər haqqındakı, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri gümanındaydılar. Kəhf surəsi 103-104-cü ayə. Özlərini dindar zənn etdikləri halda, əslində Quranda təsvir ediləndən fərqli bir dini modeli mənimsəyən və dolayısı ilə şirkə düşən insanlar da ahirətdən yana boş ümid və gözlənti içindədirlər. Halbuki Qurandan başqa heç bir dini anlayış və tətbiqin Allah qatında dəyəri yoxdur. Çünki Allahın bildirdiyi haqq din Qurandadır. Bundan savayı din adından, İslam adından mənimsənilən modellərin heç biri Allah qatında etibarlı deyil. Quranda dinə xidmət etdiyini zənn edən, lakin şirkə əsaslanan zehniyyətlərdən ötürü xidmətləri hədər olanlardan belə bəhs edilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Şirk qoşanların öz inkarlarına bilavasitə özləri şahid olduğu halda Allahın məscidlərini təmir etmələrinə haqq və silahiyyətləri yoxdur. Məhz bunlar etdikləri hədər olanlardır. Həmçinin bunlar odda əbədi qalacaq kimsələrdir. Tövbə surəsi 17-ci ayə. Şirk qoşduqları halda ahirətdən yana gözlənti içində olanların ahirətdə heç gözləmədikləri bu vəziyyət qarşısında düşdükləri bu heyrət də Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. O gün onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra isə şirk qoşanlara deyəcək, bir şey zənn edərək şirk qoşduqlarınız hardadır. Sonra onların, Rəbbimiz olan Allaha and olsun ki, biz müşrik deyilik deməkdən başqa fitnələri olmadı. Bax, özlərinə qarşı necə yalan söylədilər və uydurduqları da özlərindən uzaqlaşıb yox oldu. Ənam surəsi 22-24-cü ayə. Göründüyü kimi ümidvar olmaq ancaq imanla dəyər qazanır. Bir ibadət və gözəl əxlaq xüsusiyyətinə çevrilir. Həqiqi imana sahib olmadan, Quranın hökmlərini nəzərə almadan, Allahın bildirdiyi ibadətləri yerinə yetirmədən, Allahdan və axirətdən ümid və gözlənti içində olmaq isə öz aləmində vicdanını rahatlatmağa xidmət edən, səmiyyətsiz və əsassız zehniyyətin məhsuludur. Belə bir düşüncənin özünü aldatmaqdan savayı bir mənası da yoxdur. Möminlərin ümidvar olmaları ilə qəflət əhlinin və müşriklərin boşuna ümidlənmələrini bir-birinə qarışdırmamaq lazımdır. Allahdan cənnəti ümid edən insan da bunun üçün Allahın ayələri istiqamətində davranışlar sərgiləməlidir. Allahın rızasına uyğun davranan, onun əmr və tövsiyələrinə əməl edən, heç bir şərait və mühitdə Allahın ayələrindən güzəşdə getməyən insan, bu vəziyyətdə Allahın cənnətlə mükafatlandıracağını bildirdiyi insanlardan olmağı ümid etməyə haqq qazanar. Bir ayədə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Var dövlət və evladlar dünya həyatının cəlb edici bəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında savab və ümid baxımından daha xeyirlidir. Kəhf surəsi 46-cı ayə. Bura qədər deyilənlərlə birlikdə mühüm bir mövzuya diqqət çəkməkdə fayda var. Bir insan bu ana qədər Allahın bəyənməyəcəyi bir əxlaqı və həyat tərzini davam etdirmiş ola bilər. Lakin mühüm olan insanın Quranda bildirilən həqiqətlərdən xəbərdar olduqdan sonra Allaha tövbə edib, səmimi insan olmağa qərar verməsidir. Həmçinin bu qərarı istiqamətində gözəl əxlaq göstərərək həyatını davam etməsidir. Bu yolla həmin bu insan keçmişdə etdiyi səhvləri Allahın bağışlamasını və cənnətini ümid edə bilər. Şeytan insana ümidsizliyi aşılamaq istəyər. Şeytan özünə dost seçdiyi insanlara həmişə özünə inamsızlığı, gələcəkdən yana ümidsiz olmağı, hadisələrə həmişə pesimist cəhətdən baxmağı təlqin edər. İnsanların iman gətirmələrini, Allaha qarşı itaatkar olmalarını, taliyə təslim olmuş təvəkküllü, ümidvar və şövqlü şəkildə yaşamalarını istəməz. Çünki bütün bu sadalananlar həm Allahın bəyəndiyi və ona yaxınlaşdıran, həm də din əxlaqının yaşanması üçün zəruri olan xüsusiyyətlərdir. Şeytan isə insanların Allaha yaxınlaşmalarını, Allahın dinini şövqlü və qətiyyətli şəkildə yaşamalarını istəməz. Buna görə də insana ümidsizlik tərqini ilə ruh düşkünlüyünə, şövqsüzlüyə, pesimizmə, çarəsizliyə və bezginliyə sürükləməyə çalışar. Şeytanın möminə etdirmək istədiyi, lakin etdirə bilmədiyi şeylərdən biri də mənfi kimi görünən mühitlərdə ümidsizliyə salmaqdır. Şeytanın təkcə səmimi möminlərə gücü çatmaz. Onları öz tərəfinə çəkə bilməz. Çünki möminlər imanlarına görə həmişə Allahın əmr və tövsiyələrinə tabi olarlar. Ümidvar olmaq Allahın Quranda bildirdiyi qəti əmrdir. Buna görə də iman gətirənlərin bu mövzuda da fərqli münasibət göstərmələri qeyri-mümkündür. Çünki Allah ayəsində möminlərə qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Çünki Allahın mərhəmətindən ancaq kafirlər ümidlərini kəsər deyə buyurur. Yusuf surəsi 87-ci ayə. Buna görə də möminlər belə bir ruh halına sahib olmaqdan qətiyyətlə çəkinərlər. Eyni ilə digər Quran ayələrində də ümidsizliyə qapılmaq qınanılır və inkarçıların mənfi bir xüsusiyyəti kimi bildirilir. Ayələrdə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsan özünə xeyir diləməkdən usanmaz, lakin ona bir pislik dəysə məyus olub ümidini itirər. Halbuki ona toxunan bir zərərdən sonra özümüzdən ona bir mərhəmət dadırsaq, mütləq deyər, bu mənim haqqımdır və mən qiyamət saatinin gələcəyini də güman etmirəm. Rəbbimə qaytarılsam belə onun yanında mənim üçün ən gözəl nimət hazırlanar. And olsun, biz kafirlərə nə etdiklərini mütləq xəbər verəcək və onları hökmən ağır bir əzab dadıracaq. Füsilət surəsi 49-50-ci ayə. Allahın ayələrini və ona qovuşmağı inkar edənlər, məhz onlar mənim rəhmətimdən ümid kəsənlərdir və məhz onlar ağrılı əzab onlarındır. Ənkəbut surəsi 23-cü ayə. Ümidsizliyə qapılan, üsyan edən insan şeytanın tərəsinə düşmüş, onun əmrlərini yerinə yetirmiş olar. Hər vaxt ümidvar olmaq, gələcəyini həmişə ümidlə baxan mömin isə həm Allahın razılığını və axirət savabını qazanır, həm də Allahın bir neməti olaraq dünyada da sağlam və xoşbəxt həyat yaşayar. Hər şəraitdə ümid var, Qurana sıx bağlı və Allahı çox yaxın dost tutmuş olacağı üçün şeytan ümidsizliyə qapılması istiqamətində onu aldada bilməyəcək. Bu mövzu din əxlaqının təməlini meydana gətirən mühüm mövzulardan biri olduğu üçün mömin Quranla əlaqədar istənilən mövzuya olduğu kimi bu mövzuya da olduqca diqqət göstərər. Mövzunun digər bir istiqaməti də Allahın dininin yaşanmasını istəməyən şeytanın insanlara həmişə dindən kənar əxlaq modellərini yaşatmaq istədiyi və ümidsizliyin də bu modelin bir parçası olmasıdır. Belə ki, bəzi cəmiyyətlərdə ümidsizlik sanki həyat fəlsəfəsi halına gəlir. Şeytanın təsiri altına aldığı insanlar, ümidsizliyin və pesimizmin dilə gətirdiyi mahnılardan, filmlərdən və izahatlardan nəfsani bir ləzzət alacaq vəziyyətə gələrlər. Halbuki ümidsiz insanın ağlı, məntiqi və mühakiməsi sağlam qərar almağa imkan vermir. Ümidsizlik insanın fiziki və əqli sağlamlığını itirməsinə səbəb olduğu kimi, dərəcəsinə görə insanları öz həyatına son verməyə, intihar etməyə qədər sürükləyən ruhi xəstəlikdir. Əlbəttə ki, belə bir insanın Quran əxlaqını lazımca yaşaması gözlənilə bilməz. Bu da şeytanın maraqlarına olduqca uyğun gələn vəziyyətdir. Çünki belə vəziyyətdə insanları din əxlaqından və axirətdən hər hansı gözləntiləri ola bilməyəcək şəkildə azdırmış, özü ilə birlikdə sonsuz əzaba sürükləmiş olar. Onsuz da bəşəriyyət tarixi boyunca şeytanın ən böyük hədəfi də budur. Ümitsiz insan özünü olduğu kimi ətrafındakı insanlara da mənfi və pesimist halı aşılayır. Bu hərəkəti ilə sanki şeytanın köməkçisi olur. Çünki şeytan insanlarda hakim etmək istədiyi ruh halını onun vasitəsilə təlqin edir. Belə hərəkətlə də insan bilərək və ya bilməyərək şeytanın xidmətçisinə çevrilmiş olar. Halbuki insan şeytana deyil, Allahı qulluq etmək üçün, Allahın dininə xidmət etmək üçün yaradılmışdır.
Ümitsizlik yaradan şeytan isə vəsvəsə. Vəsvəsə şeytanın təlqinləri nəticəsində insanın zehnində yaranan boş şübhə və xülyalardır. Vəsvəsə insanın doğru qərar almasına mani olar. Onu şübhəyə salıb məşğul edər. Qərarsızlığa sürükləyər, içini sıxar. Mənasız qorxulara səbəb olar. Ağlını və düşünə bilmə qabiliyyətini pozar. Özünə olan etibarını yox edər. İnsan narahat, qərarsız, qorxaq, ümitsiz, pesimist ruh halına bürünər. Vəsvəsə və onun gətirdiyi psixoloji problemlər xüsusilə tali barəsində məlumatı olmayan, Allaha təvəkkül etməyi bacarmayan, zəif imanlı insanların yaşadıqları problemlərdir. Şeytanın məqsədi belə insanlara xoş xülyalar pıçıldayaraq onları Quran əxlaqından uzaqlaşdırmaq, Allahın qüdrətindən xəbərsiz, Allahı lazımınca təqdir edə bilməyən insanlar halına gətirməkdir. Şeytan həyatını boş məqsədlərə sərf edən, Allahın rızasını deyil, öz istək və ehtiraslarını ön planda tutan, əsl yaradılış məqsədi olan Allaha qulluq etmək vəzifəsini unutmuş bir insan modeli meydana gətirmək üçün çalışar. Əsl yaradılış məqsədi olan Allaha qulluq etmək vəzifəsini unutmuş bir insan modeli meydana gətirmək üçün çalışar. Ona qulaq asan insanlar isə sırf şeytanın verdiyi vəsvəsəyə düşdükləri, onları əhəmiyyətli gördükləri, Allahı unutduqları üçün dünyada və axirətdə itki içində olarlar. Dünyadakı itkinin başında həyatlarındakı narahatlıq və qərarsızlıq durar. İnsanlar həyatlarının bir çox fərqli mərhələsində, insanın insana dəyişən çox müxtəlif mövzularda vəsvəsəyə düşə bilər. Çox vaxt doğru qərar ala bilməməyin, hadisələr qarşısında yaxşı seçim edib edə bilməməyin narahatlığı ilə yaşayar. Təhsil, iş kimi mövzularda həmişə qərarsızdılar. Görəsən, digər işi mi seçsəydim və ya digər məktəbə mi getsəydim daha yaxşı olardı kimi cümlələri bu insanlardan işlərsiniz. Burada ağla həmişə yaxşını axtarmağın nə kimi problemləri ola bilər şəklində suallar gəlir. Lakin burada izah etmək istədiyimiz şey, bu sualların yaxşılığı və gözəlliyi tapmağa istiqamətli deyil, əksinə, insanların yaşadıqları hər gündən, hətta hər saniyədən ötürü sıxıntıya və tərəddüdə salmağa istiqamətli olmasıdır. Çünki belə ruh halında yaşayan insanlar özlərini davamlı sorğu-sual etdikləri üçün düşüncələri, ağılları həmişə qarışıq və bulanıq olar. Heç vaxt etdiklərindən əmin ola bilməzlər və əsl düşünmələri lazım olan mövzuları düşünə bilməyəcək hala gələrlər. Məhz bu, vəsvəsənin insana verə biləcəyi ən böyük zərərlərdən biridir. Vəsvəsə səbəb olduğu qərarsızlıq və böyük-kiçik müxtəlif xülyalarla bir çox insanın vaxtının çoxunu, dolayısıyla da həyatının böyük hissəsini körləyən bir bəladır. Qərarsızlıq və şübhələrin səbəb olduğu boş xülyalar nəticəsində stresli, gərgin ruh halına gətirib çıxarar. Əgər vəsvəsə içində olan insan Allaha iman gətirməyən və ya Allahın varlığına iman gətirsə də, onun gücünü təqdir edə bilməyən vəziyyətdədirsə, belə olan halda vəsvəsəsi və şübhələri böyüdükcə böyüyər. Özünü yaratmış olan Allaha arxalanıb güvənmədiyi üçün şeytanın təlqinlərindən xilas ola bilməz və qapıldığı vəsvəsələr içinə bürünüb heç dayanmadan onu sıxar. Hər kəsin yaxın ətrafında, hərdən bir özündə də gördüyü bu ruh halı çox geniş şəkildə yaşanır. Vəsvəsənin ən mühüm zərəri insanın ağlını örtməsi və sağlam düşünməsinə mani olmasıdır. Gündəlik həyatı boyunca zehnini məşğul edən xülyalar və şübhələrlə məşğul olan bir insanın isə Allahı lazımınca tanıyıb təqdir etməsi, onun istədiyi şəkildə yaşaması qeyri-mümkündür. Bu insan dünyaya istiqamətli ehtiras və narahatlıq içindədir. Buna görə də Quranda əmr edilən təvəkkülü, rahat və sakit ruh halını buna bağlı olaraq formalaşan gözəl əxlaqı qazana bilməz. Vəsvəsəli ruh halına sahib insan doğru ilə yanlışı, yaxşı ilə pisi etməsi və ya etməməsi lazım olan şeyləri də bir-birinə qarışdırar. Başına gələcəklərlə əlaqədar davamlı vəsvəsə, qorxu və şübhə içindədir.
aldığı qərarların doğruluğu mövzusunda da davamlı tərəddüd içindədir. Bu vəziyyət onun zehnində güclü təzyiq meydana gətirər və məntiqli düşünməsinə, sağlam qərarlar almasına, mühakimə etməsinə mane olar. Halbuki bütün bunlar olduqca mənasızdır. İnsanın bu dünyada mövcud olma məqsədi Allahın istədiyi kimi qul olmaq və bu səyində səmimidirsə, Rəbbimizin həmişə dostu olduğunu unutmamaqdır. Belə bir insan hər şeyi yaradanın Allah olduğunu unutmaz. Yaşadığı böyük-kiçik hər hadisənin Allahın istəyi daxilində reallaşdığını bilər. Məhz vəsvəsələr içində həyatını davam etdirən və özünü əsl qurtuluşa aparacaq yoldan uzaqlaşan insanların da bu həqiqətləri qavraması şərtdir. Bu insanlarda sahib olduqları xülyaların, fələrin, vəsvəsələrin yaşadıqları hadisələrin nəticəsini dəyişdirməsinin qətiyyən mümkün olmadığını bilməlidirlər. Təkcə bu şüara sahib insanlar rahat həyat yaşaya bilərlər. Çünki bu həqiqəti bilən insanlar özlərini yoxdan var edən, Allahın təyin etdiyi və onlar üçün mütləq xeyirli olan taliyə təslim olmuşdular. Özünün bir taliyə tamaşaçısı olduğunu, Allahın özü üçün təqdir etdiyi taliyədən heç vaxt kənara çıxa bilməyəcəyini anlaya bilməmiş insanlara isə şeytan əziyyət verər. İnsanların vəsvəsə kimi getdikcə böyüyən, sıxıntıya salan, ruh halını körləyən bir bəladan xilas ola bilməməsinin təməlində də bu problemə necə yaxınlaşacağını, bunun nədən qaynaqlandığını və bundan necə xilas olacağını bilməməsi dayanır. Bu mühüm problemin həlli, güclü Allah sevgisi və qorxusu, imandan qaynaqlanan möhkəm təslimiyyət hissidir. Vəsvəsə insanı ümidsizliyə sürükləyər. Kitab boyunca iman gətirən insanların həmişə ümidvar ruh halına sahib olduqlarından bəhs etdik. Həqiqi mənada sahib insanların tükənməz ümidi içində olduqlarına diqqət çəkdik. Məhz buna görə də insanları Allahın yolundan döndərməyə çalışan şeytanın ən hiləgər taktikalarından biri də insanlara gözəllikləri və xeyirləri ümid etmə mövzusunda vəsvəsə verməyə çalışmaqdır. Ümidsizlik şeytanın insanları Allahın yolundan ayırmaq üçün verdiyi vəsvəsələrlə meydana gələr. Bu vəsvəsələrə qapılıb hər hansı mövzuda ümidsizliyə qapılan insanlar təməldə zəif imana sahibdirlər. Bu vəziyyət həmin bu insanların taliyə imanlarının tam və lazımınca olmadığının da bir göstəricisidir. Halbuki Quranda hər şeyin Allahın idarəsində olduğu ayələrdə çox açıq şəkildə bildirilmişdir. Bu mövzudakı bir ayə belədir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Qeybin açarları onun yanındadır. Onları yalnız o bilir. O quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan bir yarpaq belə düşməz. Ənam surəsi 59-cu ayə. Ayədə bildirildiyi kimi, Allah istəmədən və məlumatı olmadan bir yarpaq belə düşməz. Yəni, yer üzündəki hər hadisə Allahın məlumatı və idarəsi altındadır. Məhz insanlar dünyanın xüsusi olaraq yaradılmış imtihan yeri olduğunu bilməli və bu xüsusi mühitdə bir çox imtihan vəsiləsini Allahın xüsusi olaraq yaratdığını da unutmamalıdırlar. Allah yer üzündəki imtihanın tələbi olaraq insanları hər cür hadisə ilə sınaya bilər. Necə ki, Quranda bu həqiqət belə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. And olsun, biz sizi biraz qorxu, aclıq və biraz da mal, dövlət, insan və məhsul etkisi ilə sınayacaq. Səbr edənlərə müjdə ver. Bəqərə surəsi 155-ci ayə. Yuxarıdakı ayə ilə yanaşı, Quranda insanların müxtəlif sınaqlardan keçəcəyini xəbərini verən bir çox ayə var. Baş verən bütün bu hadisələrdə göstərilməsi lazım olan doğru rəftar, şükr etmək, səbr etmək və Allahdan xeyir və gözəllikləri ümid etməkdir. Başına gələn bir çətinliyi çox qısa müddətdə keçib gedəcəyini bilər. Qarşısına çıxan bu hadisə ilə sınandığını və gözəl əxlaq göstərərsə, cənnəti ümid edə biləcəyini bilən möminlər belə vəziyyətlərdə heç sarsılmazlar. Sıxıntı, kədər hiss etməz, ümidsizliyə qapılmaz, narahat ruh halına bürünməzlər. Lakin bunu da unutmamaq lazımdır ki, şeytanın vəsvəsələrinə qapılmamaq mövzusunda insan qəti qərarlı olmalıdır. Çünki şeytan insana ağla gəlməyəcək yüzlərlə fərqli nöqtədən yaxınlaşaraq vəsvəsə verməyə çalışa bilər. Məsələn, tez-tez səhv edən insana bu səhvlərdən əsla xilas ola bilməyəcəyini pıçıldayar. Əgər insan Allaha qarşı bir səhvə yol vermişdirsə, nə qədər tövbə etsə də bunun etibarlı olmayacağı, doğrusunu etməyə niyyət etsə belə Allahın özünü bağışlamayacağı yalanını söyləyər. Bu, şeytanın insanları ümidsizliyə salaraq tövbə etməkdən uzaqlaşdırmaq üçün oynadığı bir çox hiləgər oyundan biridir. Məhz buna görə də insanlar səhv etdikləri zaman ümidsizliyə qapılaraq onu düzəldə bilməyəcəkləri narahatlığına qapılarlar. Lakin bir insan etdiyi səhvə görə peşmançılıq hiss etsə, və bundan sonra bir daha təkrarlanmamaq şərti ilə dərhal Allaha tövbə etsə, həmin səhv bu insan üçün bir təcrübə olaraq xeyir olacaq. Bir ayədə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Ey iman gətirənlər, şeytanın izi ilə getməyin. Kim şeytanın izi ilə getsə, bilsin ki, o şeytan pis və yaramaz işlər görməyə əmr edər. Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs heç vaxt təmizə çıxa bilməzdi. Lakin Allah istədiyini təmizə çıxardar. Allah eşidəndir, biləndir. Nur surəsi 21-ci ayə. Şeytanın bu mövzudakı gizli taktikalarından biri də hadisələri içindən çıxılmazmış kimi göstərməyə çalışmaqdır. Əgər bir hadisə asan şəkildə görülsə, onun həllinin də asan olacağı aydındır. Buna görə də şeytan hadisələri çətin və dolaşıq göstərmək istəyir. İnsanların qarşısına çıxan çətinlikləri bir daha həll edə bilməyəcəkləri böyük hadisələr olaraq göstərməyə çalışır ki, insanlar ümidlərini itirsinlər və pesimist, qəmgin ruh halına bürünsünlər. Çünki şər, ümid dolu bir insanın vəsvəsələrə qapılması daha çətindir. Kədər və ümidsizlik kimi pesimist ruh halında isə vəsvəsə olduqca asan zəmin tapar. Vəsvəsədən xilas olmaq üçün bu ruh halını xoşlamamaq və bunu yaşamağı istəməmək çox əhəmiyyətlidir. Bəzi insanlar belə yaşamaqdan çox sıxıldıqlarını, ancaq heç cür bundan xilas ola bilmədiklərini söyləyirlər. Buna görə də ümidsiz və sıxıntılı vəziyyətdə həyatlarına davam edirlər. Buna bir də gündəlik həyatın gedişatında dinlədikləri mahnılardakı, izlədikləri filmlərdəki qəmgin və ümidsiz sözlər əlavə olunduqda xeyli sıxıntıya qapılarlar. Özlərinə həqiqətlər izah edilsə belə nə idim əlimdə deyil, kədərlənirəm kimi məntiqi və şərhi olmayan bir vəsvəsə ilə belə həyat yaşamaları lazım olduğuna inanırlar. Açıqca söyləməsələr də əslində belə bir həyatdan xoşlanan insanlar olduqlarını ibrətlə görürük. Hər nə qədər sıxıntı yaşasalar da, melanxolik adlandırılan bu cür insanlar şuur altında kədərlənməkdən qəribə həzz alarlar və bir cür bu ruh halından asılı olarlar. Şərtlər düzəlsə belə bu şeytanı ruh halı özlərində alışqanlıq yaratdığına görə buraxmaq istəməzlər. Şeytan cəhənnəm əhlinin xüsusiyyəti olan bu qəflət içindəki ruh halını insanlara bəyəndirmək üçün çalışar. Onların hələ dünyada olarkən cəhənnəmin mənəvi əzabını yaşamalarını təmin etmək və onları doğru yoldan cənnəti və Allahın rəhmətini ümid etməkdən uzaqlaşdırmaq istəyər. Bu da şeytanın mühüm taktikalarından biridir. Bu ruh halına xilas olmağın həlli təkcə Allahın qüdrətini bilən, şəfqətindən və mərhəmətindən xəbərdar olan, yarama məqsədini bilən, insanları tələyə salmağa çalışan şeytanın oyununa gəlməyən bir imana sahib olmaqla mümkün olar. Məhz buna görə də Allaha təslim olmuş taleyini yaşadığını görən bir insan əsla vəsvəsələrə qapılaraq ümidsizliyə düçar olmaz. Vəsvəsəli insanlar qorxu və narahatlıq içində yaşayarlar. Allah Quranda təkcə bir qorxunun insanı doğru yola aparacağını bildirmişdi. Bu da Allah qorxusudur. Sonsuz ağıl sahib olan Allah, ondan qorxanlar üçün doğrunu yanlışdan ayırt edə biləcək anlayış verəcəyini bildirmişdi. Bu, insanların sahib olması lazım xüsusiyyətlərdən biridir. İman sahibi, qəlb gözü olan bir insan doğrunun və yanlışın nə olduğunu bilər. Buna görə də özünü müxtəlif qorxularla aldatmağa çalışan şeytanın oyunlarına aldanmaz. Şeytan insanların zəif nöqtələrini yaxşı bildiyi üçün onları bu zəif nöqtələrindən tutmağa çalışar. Hər insana eyni taktika və üsulla yaxınlaşmaz. Bəzi insanları gələcək qorxusu ilə, bəzi insanları ölüm qorxusu ilə, bəzi insanları da xəsislik və aclıq qorxusu ilə qorxutmağa çalışar. Məsələn, bir insan mənfəət gözlədiyi bir insandan çox çəkinər. Öz mənfəətinə mane olmasından, məsələn, pulunun malını itirməsinə səbəb olmasından və ya bu insan ucbatından etibarının zədələnməsindən qorxar. O insana müstəqil mənlik verdiyi üçün onun şəxsi qərarlar aldığına və istəmədiyi bu cür hadisələrin onun gücü ilə meydana gəldiyinə inanar. Halbuki unudulmamalıdır ki, o insanın da yaradıcısı Allahdır. İnsanı yedirən də, içirən də, xəstələndiyi zaman ona şəfa verən də Allahdır. Özü bunu bilsə də, bilməsə də Allaha boyun əymiş şəkildə yaradılmışdır və bu şəkildə həyatını davam etdirir. Bu insan da söylədiyi hər sözü taleyində Allahın müəyyən etdiyi şəkildə söyləyər. Allah bir ayəsində özünə mənfəət ümid edən insanların da əslində Allaha qul olduqlarını bildirmişdi. Hər insan axirətdə Allaha hesab verəcək və etdiklərindən sorğu-sual olunacaq. Buna görə də insanların əsas Allahdan qorxmaları lazımdır. Allahın sonsuz gücünü və üzərindəki mütləq idarəsini qavraya bilməyən insanlar bir çox fərqli varlığa mənlik verib, onları müstəqil güc sahibi kimi gördükləri üçün hər tərəfdən təhlükə içində olduqlarını zənn edərlər. Pisliyin kimdən və hardan gələcəyini bilməz və dolayısıyla davamlı qorxu və narahatlıqla yaşayarlar. Din əxlaqından uzaq yaşayan insanlar gələcəkdən güclü şəkildə qorxarlar. Həmişə gələcəkdə necə bir həyat yaşayacağını düşünmək, müxtəlif ehtimallardan ötürü narahatlıq keçirmək sıx yaşadıqları ruh halıdır. Görəsən başıma bir şey gələrmi? Ya xəstələnsəm, ya gənc yaşda ölsəm, görəsən rahat bir həyat yaşaya biləcəyimi kimi tamamilə yersiz narahatlıqlar, tez-tez rast gəldiyimiz və yüzlərlə fərqli nümunələr gətirə biləcəyimiz insanı boş yerə məşğul edən mövzulardan yalnız bir neçəsidir. Hələ baş verməmiş bu hadisələri müxtəlif ehtimalları düşünərək quraşdırmaq insanlara yaşadığı anda da böyük sıxıntı və ümidsizlik verər. Şeytanın insanlara verdiyi şübhə və vəsvəsələrin təbii nəticəsi olaraq insanda həddindən artıq narahat ruh halı meydana gələr. Sakit, təvəkküllü ruh halı ilə qiymətləndirildiyi zaman asanlıqla həll edəcək sadə problem, vəsvəsəli vəziyyətdə düşünən insanlar üçün içində çıxılmaz. Vəsvəsəli vəziyyətdə düşünən insanlar üçün içində çıxılmaz havalar. Bu yanlış aspekt insanı qorxu və narahatlıqlara sürükləyən bir bəlaya çevrilər. Möminlərin gücünün və qətiyyən pozulmayan əhvalının qaynağı isə bu həqiqətləri çox yaxşı bilmələri və Allahın yaratdığı taliyə səmimi şəkildə iman gətirmələridir.
Vəsvəsədən xilas olmaq. İnsanların bir hissəsi də vəsvəsənin boş xülyalardan ibarət olduğunu bilər, lakin bundan xilas olmaq məsələsində iradə göstərməzlər. Halbuki bu hərəkət şeytanın insanı inkar etməyə dəvət etməsinə, fəaliyyətlərinə davam etməsinə icazə vermək mənasını verər. Pisliyi istiqamətləndirən bir səsə qarşı laqeyd qalmaq, bunun mənə bir zərəri olmaz şəkildə düşünmək, şeytanın tələsinə düşmək deməkdir. Bunu görən bir insanın bundan qəti şəkildə xilas olmağa çalışması lazımdır. Çünki şeytan insana vəsvəsədən xilas olmağın çətin məsələ olduğunu təqdim etməyə çalışar. Hamısından əhəmiyyətlisi də şeytan vəsvəsəni verənin özü olduğunu gizlədər və bunun insanın öz zehninin yaratdığı düşüncələr, xülyalar olması yanılmasına sürükləyər. Şeytan bir çox xülyanı insanın zehninə təlqin edərək, onun üçün içindən çıxılması qeyri-mümkün kimi görünən bir mənzərə meydana gətirər. İnsan da bu süni problemləri həll etməsinin mümkün olmadığını görüb ümidsizliyə və pesimizmə qapılar. Halbuki hadisələrə Quran gözü ilə baxsa, hər şeyi hər an yaradanın Allah olduğunu və istədiyi təqdirdə hər şeyi yaratmağa gücünün çatdığını bilər. Hər mövzuda ona yönələr və ondan kömək istəyər. Allahın səmimi qullarını içində olduqları sıxıntıdan qurtaracağını və onlara ona yönəlmələrindən və güvənmələrindən ötürü daxili rahatlıq və xoşbəxtlik nəsib edəcəyini bilər və ümid edər. Rəbbimizdən qafil yaşayan insanlar isə hər şeyi özlərinin həll etmələri lazım olduğunu düşünər və güclərinin tükəndiyi yerdə yıxılıb qalarlar. Halbuki insanın sürətlə gəlib keçən dünyada yaşadığı hər an çox qiymətlidir və əsla boş qorxular, faydasız xülyalarla bu təyin olunmuş müddət keçirilməməlidir. İnsan həmişə müsbət düşünməli, yarama məqsədinə uyğun bir həyat yaşamalıdır. Məhz belə bir səy göstərən insan, Allah istədiyi təqdirdə dünyada və axirətdə gözəllik tapar. Allaha imanın, taliyə təslimiyyətin dincliyini dərk edən bu insanın şeytanın hiləsinə düşməsi qeyri-mümkündür. Yəni, vəsvəsə bəlasından xilas olmağın yolu Allaha sığınmaq və Rəbbimizin istədiyi kimi yaşamaq və davranmaqdır. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Allahdan çəkinənlərə şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman yaxşı şəkildə düşünərlər, sonra da dərhal görüb anladıqlarını görərsən. Ərəf surəsi 201-ci ayə. Şeytanın pıçıldadığı boş xülyalardan xilas olmağın yolu digər bir ayədə belə ifadə edilib. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, dərhal Allaha sığın. Çünki o eşidəndir, biləndir. Ərəf surəsi 200-cü ayə. Göründüyü kimi, möminlər üçün şeytanın vəsvəsələri heç bir problem yaratmaz. Sahib olduqları iman və davamlı Allahı xatırlatmaları şeytana və onun vəsvəsələrinə qapılmamalarını təmin edər. Sığınacaq heç bir yerləri olmayan inkarçıların isə vəsvəsə və şeytanın oyunları ilə mübarizə apara biləcək gücləri də yoxdur. Şeytanın əmri altında olan insanlar olmaqdan heç vaxt xilas ola bilməzlər. Necə ki, şeytanın iman gətirənlər üzərində heç bir gücü olmadığı, təkcə inkar edənlərə gücünün çatdığı ayələrdə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Şeytan dedi, ey Rəbbim, Sən məni yoldan çıxartdığına görə, mən də yer üzündə onlara sənə qarşı çıxmağı və dünya ehtiraslarını bəzəyib cəlb edici göstərəcəyim və onların hamısını mütləq azdıracağam. Yalnız sənin seçilmiş, ixlaslı qullarından başqa. Allah dedi, bu mənə görə dümdüz olan yoldur. Şübhəsiz ki, qullarım üzərində sənin heç bir gücün yoxdur. Yalnız sənə uyan azğınlardan başqa. Hicr surəsi 39-42 ayə. Peyğəmbərlərdəki ümidvar əxlaqdan gözəl nümunələr. Peyğəmbərlər insanlar üçün hər mövzuda olduğu kimi, hər cür çətinlik qarşısındakı ümidvar və təvəkküllü halları ilə də ən gözəl nümunəni təşkil edirlər. Peyğəmbərlər yalnız Allahı dost tutan, Allahın hökmlərinə qəlbən bağlı olan, bütün həyatlarını Allah üçün yaşayan insanlardır. Həmçinin həyatlarının hər anında Allaha güvənib təvəkkül edən, hər zaman Allahın köməyinin yaxın olduğunu bilən insanlardır. O zaman onlara bənzəməyə cəhd edən möminlərin də gözəl əxlaqın hər təfərrüatında olduğu kimi, ümid dolu olma mövzusunda da onları nümunə götürmələr lazımdır. Peyğəmbərləri nümunə götürən müsəlman bütün davranışları, reaksiyaları, qərarları sağlam olacağı üçün ətrafındakılar da onun bu halından təsirlənəcəklər və onun kimi gözəl rəftar göstərməyə çalışacaqlar. Tarix boyu bir çox peyğəmbər yaşadıqları qövmlərin qabaqcıl inkarçıları tərəfindən təzyiq altına alınmağa, Allahın tövsiyə etdiyi gözəl əxlaqı insanlara çatdırmaqdan məhrum edilməyə çalışmışdılar. İnkarçılar bu məqsəd əsasında peyğəmbərlərə müxtəlif tələlər qurmuş, onlara böhtan atmış və əziyyətlər vermişdilər. Peyğəmbərlər isə inkar edənlərin bu ağır təzyiqini səbir və təvəkküllə qarşılamış və Allahın həmişə onlarla birlikdə olduğunun şuuru ilə heç vaxt ümidsizliyə qapılmamış, mübarizələrinə daha da artıran şüb və qətiyyətlə davam etmişdilər. Onların bu əzimləri sayəsində gözəl əxlaq insanlar arasında yayılmış, inkar edənlərin səyi hər dövrdə boşa çıxmışdı. İrəliyən sətirlərdə Quranda qeyd olunmuş peyğəmbərlərin həyatlarından bir neçə nümunə gətiriləcək. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Mübarək peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bütün həyatı, həyatının hər anı möminlər üçün gözəl nümunədir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına hakim olan, dərin təvəkkül və ümidvarlığı göstərən gözəl nümunələrdən biri Quranda bu cür xəbər verilmişdir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Siz ona peyğəmbərə kömək etməsəniz, Allah ona kömək etmişdir. Bir zaman kafirlər iki nəfərdən biri olaraq onu Məkkədən çıxartmışdılar. İkisi mağarada olduqları zaman o öz dostuna belə deyirdi. Kədərlənmə, əlbəttə ki, Allah bizimlədir. Beləcə Allah ona rahatlıq və güvən duyğusunu nazil etdi. Onu sizin görmədiyiniz ordularla dəstəklədi və inkar edənlərin sözünü də alçaltdı. Halbuki Allahın sözü ucadır. Allah üstün və güclüdür, hökm və hikmət sahibidir. Tövbə surəsi 40-cı ayə Həzrəti Musa əleyhissalam İnkarçılar tərəfindən əngəllənməyə çalışılan peyğəmbərlərdən biri də Həzrəti Musa əleyhissalamdır. Qövmi düşmənlər qarşısında qorxuya qapılıb ümidsizliyə sürüklənərkən, Həzrəti Musa əleyhissalam əsl ümidsizliyə qapılmamış, Allahın mütləq onlarla birlikdə olduğunu bir an belə unutmamışdı. Həzrəti Musa əleyhissalamın bu səmimiyyət və təslimiyyətinə qarşılıq, Allah da onlara böyük möcüzə ilə kömək etmiş, dənizin yarılmasını və beləcə onlar üçün yol açılmasını təmin etmişdi. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. İki dəstə bir-birini gördükdə Musanın adamları həqiqətən yaxalandıq dedilər. Musa dedi, xeyr, şübhəsiz Rəbbim mənimlədir, o mənə yol göstərəcəkdir. Bundan sonra Musaya, əsanla dənizə vur deyə vəhy etdik. Vurdu və dəniz dərhal yarıldı ki, hər parçası nəhəng bir dağ kimi oldu. Şuara surəsi 61-63 ayə. Həzrəti Əyyub əleyhissalam Ağır bir xəstəliklə mübarizə aparan Həzrəti Əyyub əleyhissalam da vəziyyətinə görə az da olsa mütəəssir olmamış və ya ümidsizliyə qapılmamış, dərin bağlılıqla Allaha yönəlmiş, Allahdan şəfa diləmişdi. Xəstəliyində xeyir görmüş, səbr etmişdi. Quranda bildirilən bu davranışı ilə bütün müsəlmanlara gözəl nümunə olan Həzrəti Əyyub əleyhissalamın ümid dolu səbri ilə bağlı ayələr bu şəkildədir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Bəndəmiz Əyyubu da xatırla, bir zaman o, hər halda şeytan mənə qəhr edən acı və əzab toxundurdu deyə Rəbbinə səsləndi. Ayağını hərəkət etdir. Budur yunacaq və içəcək soyuq su deyə vəhy etdik. Qatımızda onunla bir mərhəmət və təmiz ağıl sahiblərinə bir ibrət olsun deyə
ailəsini və onlarla birlikdə bir bənzərini də bağışladıq və əlinə bir dəstə çubuq al, beləcə onunla vur və andını pozma. Həqiqətən biz onu səbr edən gördük. O nə gözəl qul idi, çünki o həmişə Allaha yönələn biri idi. Sad surəsi 41-44-cü ayə. Beləliklə onun duasına cavab verdik, üstündən o dərdi götürdük. Ona qatımızdan bir mərhəmət və ibadət edənlərə zikr olsun deyə ailəsini və onlarla birlikdə bir mislini daha verdik. Ənbiya surəsi 84-cü ayə. Həzrəti Yaqub əleyhissalam. Həzrəti Yusuf əleyhissalamın atası Həzrəti Yaqub əleyhissalam da Quranda gözəl əxlaqı ilə, Allaha olan sədaqəti ilə təriflənən, nümunə göstərilən bir peyğəmbərdir. Digər oğullarının Həzrəti Yusuf əleyhissalam üçün qurduqları hiləgər plandan sonra Allahdan ümidini heç kəsməmiş və bütün səmmiyyəti ilə Allaha yönəlmiş, onun geri qayıtmasının Allahdan istəmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mən dözülməz qəhrimi və kədərimi yalnız Allaha şikayət edirəm və Allahdan nazil olan vəhy sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Oğullarım, gedin Yusifdən və qardaşından bir xəbər gətirin və Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Çünki Allahın mərhəmətindən ancaq kafirlər ümidlərini kəsər. Yusif surəsi 86-87-ci ayə. Həzrəti İbrahim əleyhissalam, tarix boyu yaşamış bütün peyğəmbərlər, bütün elçilər Allahın rəhmətindən heç vaxt ümid kəsməməyə əmr ediblər. Həzrəti İbrahim əleyhissalama bir övladı olacağının müjdəsini verməyə gələn elçilər də eyni davranışı göstərirlər. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Onlar dedilər, səni həqiqətlə müjdələdik. Elə isə ümid kəsənlərdən olma. Hicr surəsi 55-ci ayə. Həzrəti İbrahim əleyhissalam da Allahın Quranda təriflədiyi bir peyğəmbərdir. Lakin ixlası ilə, səmimiyyəti ilə və Allaha olan bağlılığı ilə həmişə müsəlmanlara öndər olmuş bir peyğəmbər olan Həzrəti İbrahim əleyhissalamı qövmü lazımınca təqdir edə bilməmiş, onu yandıraraq öldürməyə cəhd etmişdi. Bu hadisədə də Həzrəti İbrahim Allaha çox böyük sədaqət göstərmiş, ümidini qətiyyən itirmədən Allahın rəhmətinə güvənmiş, gözəl təslimiyyətlə taliyinə təslim olmuşdu. Allah da ona heç bir zərər və əziyyət toxundurmadan odu onun üçün zərərsizləşdirmiş və onu qorumuşdu. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Bundan sonra qövmünün İbrahimə cavabı isə ancaq ya onu öldürün, ya da yandırın demələr oldu. Lakin Allah onu oddan qorudu. Doğrudan da bunda iman gətirmiş qövm üçün ayələr var. Ənkəbut surəsi 24-cü ayə. Biz, ey od, İbrahim üçün sərin və zərərsiz ol dedik. Ənbiya surəsi 69-cu ayə. Nəticə. Dünya insanın yalnız məhdud müddət ərzində qaldığı müvəqqəti iqamətgahdır. Əsl iqamətgah, gerçək yurd isə axirətdir. Dünyada davamlı xeyir ardınca qaçan möminlərin axirətdəki yurdu cənnət, həyatı boyu həqiqətlərdən qaçmış olan inkarçıların isə cəhənnəm olacaq. Mömin dünya həyatında keçirəcəyi məhdud müddət ərzində müxtəlif imtihanlarla sınanacağını bilər. Lakin onun məqsədi ilk növbədə dünyada bir yer tutmaq deyil. Əsas axirətdə gözəl yer tutmaqdır. Çünki dünya həyatı çox qısa və müvəqqətidir. Axirət həyatı isə sonsuz zamanlar boyunca davam edəcək. Axirət mükəmməlliyin və tamlığın yaşanacağı bir yer olacaq. Dünya həyatı isə insanlarda axirətə həsrət olması, dünyaya tamah salıb bağlanmamaları üçün xüsusilə bəzi çatışmazlıqlarla dolu şəkildə yaradılmışdır. Bunu dərk edərək, dünyanı ancaq mükafat qazana biləcəyi müvəqqəti bir məkan kimi görən mömin, gördüyü hər işdə axirət həsrətini, axirəti qazana bilmə arzusunu daşıyar. Axirəti iman gətirməyənlər yalnız dünyaya bağlı kiçik hədəflər əldə etdikləri halda və bunlara nail ola bilməyin ümidini yaşadıqları halda möminlər axirəti məqsəd götürüblər. Axirət möminin həyatı boyu həsrətini çəkdiyi yerdir. Bir an belə axirəti unudub, dünya həyatına dalmaz. Axirət inancı tam olduğu üçün bütün davranışları, ibadətləri və ümidləri axirət istiqamətlidir. Möminlər bir-biri ilə xeyirlərdə yarışarkən, mümkün olan ən gözəl əxlaqa sahib olmağa, Allaha çox yaxın qul olmağa çalışarlarkən, bu davranışların arxasındakı səbəb Allaha duyduqları sevgi və iman, Allahın rəhmətinə və cənnətinə qovuşma ümididir. Ümid nə qədər güclü olsa, insanın səyi də bir o qədər güclü olacaq. Allahın rəhmətini və cənnətini ümid etmək, insanın bütün həyatına, həyata baxışına, ibadətlərindəki səmmiyyət və qətiyyətə böyük dərəcə təsir göstərər. Allahın rəhmətini ümid edən bir insan,
Allahın qadağan etdiyi bir şey edə bilməz. Allahın əmr etdiyi bir şeyi görməzlikdən gələ bilməz. Pis söz söyləyə bilməz. Vicdanın səsini eşitməzlikdən gəlməz. İnsanlara xeyri, haqqı tövsiyə edər, onların pis əməl tutmasına mani olar və Allahın ona əmr etdiyi daha bir çox ibadəti şövqlə yerinə yetirər. Bu şövqli xarakterdə ümitsizliyə yer yoxdur. Məhz Allahın özlərindən razı olduğu insanlar bunlardır. Allah bunları cənnətlə müjdələyir. Qovulmuş şeytanın Rəbbimə sığınıram. Bu sizə vəd olunandır. Qəlbən Allaha yönələn, İslamın hökmlərini qoruyan, görmədiyi halda Rəhmandan içi titrəyərək qorxan və könüldən Allaha yönəlmiş bir qəlblə gələn kimsə üçündür. Ona salamla daxil olun. Bu, əbədiyyət günüdür. Orada onlar üçün istədikləri hər şey vardır. Qatımızda da